რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში აღნიშნავენ რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მეცხრე წლის თავს. რექს ტილერსონი სერგეი ლავროვს ესაუბრა არჩევნებში რუსეთის შარევით გამოწვეულ სერიოზულ უნდობლობაზე შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. ქაბულში უსაფრთხოების ზომები მკაცრდება თავდასხმების ბოლო სერიის შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. საქართველოში ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული აქციებით და დაღუპულების ხსოვნისადმი პატივის მინგებით აღნიშნავენ რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მეცხრე წლის თავს. ცხინვალის რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა 2008 წლის ივლისის ბოლოდან დაიწყო, რის გამოც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ხოლო 7 აგვისტოს ღამით ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაურმა მამუკა ყურაშვილმა გამოაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის თაობაზე. 8 აგვისტოდან დაიწყო ინტენსიური ბრძოლები საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და რუსული არმიის ქვედანაყოფებს შორის. 12 აგვისტოს შუამავალი საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტებმა ნიკოლა სარკოზიმ და დმიტრი მედვედევმა მოსკოვში მოაწერეს ხელი საქართველოში საბრძოლო მოქმედებების დასრულების 6-პუნქტიან შეთანხმებას. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაიღუპა 400-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით, მან რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვს მანილაში შეხვედრისას უთხრა, რომ ორ მხრივ ურთიერთობაში სერიოზული უნდობლობის გამოწვევი მიზეზია შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შარევა. ტილერსონმა ამ საკითხზე ისაუბრა დღეს მანილაში რეგიონულ ფორუმთან დაკავშირებით ვიზიტისას გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი თქმით, ლავროვთან შეხვედრისას მას სერიოზული ინციდენტი უწოდა არჩევნებში მოსკოვის ჩარევას. ყირიმში, რომელიც რუსეთს უკანონოდ აქვს მიერთებული, პროკურორი მოითხოვს ყირიმელი თათრების ერთ-ერთი ლიდერის ახტემ ჩიგოზისთვის 8 წლის პატიმრობის მისჩას. ამ მოთხოვნით 7 აგვისტოს გამოვიდა სიმფეროპოლში მიმდინარე სასამართლო პროცესზე. ჩიგოზი არის ყირიმელი თათრების ასამბლეის, რუსეთის მიერ აკრძალული მაჯლისის თავმჯდომარე. ის 2015 წლის იანვარში დააკავეს და ბრალად უყენებენ 2014 წლის თებერვალში სიმფეროპოლში უკანონო დემონსტრაციის ორგანიზებას. დაცვის მხარე ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. ავღანეთის მთავრობა ამკაცრებს ზომებს ქაბულის რაიონში, რომელშიც საელჩოები და მთავრობის შენობები მდებარეობს. მას შემდეგ, რაც თავდასხმების ბოლოდროინდელმა სერიამ ქვეყანაში ასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ქაბულის პოლიციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა სალემე კაასმა 6 აგვისტოს უთხრა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს, რომ ქალაქის ცენტრისთვის უსაფრთხოების ახალი გეგმის პრიორიტეტია დიპლომატიური მისიების რაიონი. გაეროს მონაცემებით, მიმდინარე წელს პირველ ნახევარში ქაბულში თავდასხმებმა შეიწირა 209 სამოქალაქო პირი სიცოცხლე, დაიჭრა 760-ზე მეტი ადამიანი. სამხრეთ კორეისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტები მუნია ინი და დონალდ ტრამპი დღეს ტელეფონით საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ მაქსიმალურ ზეწოლას და სანქციებს მიმართავენ ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, რახან ჩრდილოეთი მისივე განცხადებით არაპირებს უარის თქმას თავისი ბირთვული არსენალის გაზდაზე. ტრამპმა და მუნმა პირობა დადეს, რომ გააგრძელებენ თანამშრომლობას ფხენიანის შესაჩერებლად და, როგორც სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის პრესმდივანმა განმარტა, ეს მოხდება უწინარეს ხოვლის აგვისტოს ბოლოსთვის დანიშნულ რეგულარულ ერთობლივ სამხედრო სწავლებამდე პერიოდში. ხოლო ვაშინგტონის განცხადებით ორი ლიდერი იზიარებს შეფასებას, რომ ჩრდილოეთი კორეა სერიოზულ და პირდაპირ საფრთხეს უქმნის მსოფლიოში ქვეყნების უმრავლესობას. 5 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმა დაუჭირა მხარი ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ახალ სანქციებს მისი ბირთვული პროგრამისთვის ბოლოს მომხების მოთხოვნით. და ბოლოს, გაეროს კომისია, რომელიც იძიებს სირიის კონფლიქტში ადამიანის უფლებების დარღვევას, პროტესტის ნიშნა დატოვა კარლა დელ პონტემ ყოფილ იუგოსლავიაში დანაშაულთა საერთაშორისო ტრიბუნალის ყოფილმა პროკურორმა. ის აცხადებს, რომ კომისია აბსოლუტურად არაფერს საკეთებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Yes, you do.
You sigh.
the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child, you'll never know how it feels to get so close and be denied.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4
are all gone. snow he strikes like thunder.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. რუსეთ-საქართველოს ომიდან 9 წელი სრულდება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ნაწილი საპროტესტო აქციებით იმუქრება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამართალდამცავებმა ნარკოდანაშაულისთვის ირანის მოქალაქე დააკავეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში, სადაც ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, დაკავებულის დროებითი საცხოვრებელი ბინიშხრეკისას აღმოჩენილია სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის ლიზერგიდის შემცველი 6 ფირფიტა, 3 აბი მეტადონი და 18 შეკრა მარიხუანა. სამინისტროს ცნობით, დაკავებულს, რომელიც დანაშაულს აღიარებს, ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად დაუდგინდა მარიხუანის და მეტადონის მოხმარების ფაქტი. გამოძიება მიმდინარეობს განსაკუთრებით დიდი და დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის მოხლით. გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში ანაკლია განმუხურიდან ზუგდიდის საავადმყოფოში გადაიყვანეს 10-მდე ახალგაზრდა დაუდგენელი სუბსტანციის და ნივთიერების ტოქსიკური ეფექტის დიაგნოზით. მათგან 22 წლის გოგონას გადარჩენა ვერ მოხერხდა. 2017 წლის 7 აგვისტოს 9 წელი შესრულდა საქართველოში რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო ინტერვენციის შედეგად აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციიდან, თქვა მიაგანცხადებაში, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 9 წლის თავის გამო. 9 წლის თავზე რუსეთი კვლავ არასრულებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობებს და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების სრული უგულვებელყოფით აგრძელებს სუვერენული სახელმწიფოს განუყოფელი რეგიონების ოკუპაციისა და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას, რაც გამოიხატება რუსეთის სამხედრო პოლიტიკურ და სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაში საქართველოს ორი რეგიონის უკანონო ინტეგრაციით, მილიტარიზაციით და საოკუპაციო ხაზის გამაგრებით, მავთულხმართებით და სხვადასხვა ხელოვნური ბარიერით, ნათქვა მიაგანცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ რეგულარული ხასიათი აქვს საოკუპაციო ხაზზე მოქალაქეთა უკანონო დაკავებას და გატაცებას, მოსახლეობისთვის თავის კარმიდამოზე წდომის და თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ განცხადებაში ასევე საუბრობს ოკუპირებულ რეგიონებში დარჩენილი ქართველების დისკრიმინაციასა და ფუნდამენტური უფლებების შელახვაზე, ხას უსვავს, რომ გალის რაიონის სკოლებში ქართული ენის შეზღუდვის შემდეგ მომავალი სასწავლო წლიდან ცხინვალის რეგიონის ქართულ სკოლებშიც იკრძალება მშობლიურ ენაზე სწავლება. ამავე განცხადების თანახმად, რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმი ცდილობს მეტ იზოლაციაში მოაქციოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეები და მიზანმიმართულად უშლის ხელს მათ ჰუმანიტარულ კონტაქტებს დანარჩენ საქართველოსთან. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ რუსეთისგან განსხვავებით საქართველო პირნათლად ასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და კონსტრუქციული ჩართულობით ცდილობს საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ხელშესახების შედეგის მიღწევას. საქართველოში მიმდინარე ოკუპაციის 9 წლის თავზე ქართული მხარე კვლავ მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას კონსოლიდირებული ძალისხმევა მიმართოს აგვისტოს ომის მძიმე შედეგების აღმოფხვრისა და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის ის მშვიდობიანად მოგვარების მიზნით. პოლიტიკური პარტიების, ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მიაგეს პატივი 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, რომ 7 აგვისტოს რუსეთი ფართომასშტაბიანი ძალები დაესხა თავს საქართველოს და იმჟამინდელ ხელისუფლებას არ დაუტოვა სხვა გამოსავალი გარდა იმისა, რომ ჩართულიყო სამხედრო კონფრონტაციაში. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით, დებით კი აუცილებელია საქართველო მტკიცედ განაგრძოს სვლა ევროპისა და ნატოსკენ, ასევე აუცილებელია პარტნიორებთან ერთად მშვიდად, მაგრამ მტკიცედ გავაგრძელოთ ის ბრძოლა, რასაც ჩვენი გმირები შეეწირნენ, განაცხადა დავით ბაქრაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. როგორც უკვე ვთქვით, 9 წელი სრულდება რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებიდან. ცხინვალის რეგიონში, რომელიც დღეს ოკუპირებულია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დაარღვევა 2008 წლის ივლისის ბოლოდან დაიწყო, რის გამოც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ. 7 აგვისტოს ღამით კი ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაურმა მამუკა ყურაშვილმა გამოაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის შესახებ. 8 აგვისტოდან დაიწყო ინტენსიური ბრძოლები საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და რუსული არმიის ქვედანაყოფებს შორის. ომს ერთგვარი 12 აგვისტოს კი საფრანგეთის და რუსეთის იმჟამინდელმა პრეზიდენტებმა სარკოზიმ და მედვედევმა მოსკოვში მოაწერეს ხელი საქართველოში საბრძოლო მოქმედებების დასრულების 6 პუნქტიან შეთანხმებას. აგვისტოს ომის მეცხრე წლის თავ საქართველოში აღნიშნავენ ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული აქციებით და დაღუპულ ხსოვნისადმი პატივის მიგებით. პირველმა აქცია გორში გამართა ქალთა სამშვიდობო მოძრაობა. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
ქალები, რომლებმაც საკუთარი თვალით ნახეს ომი, საბრძოლო დიდების მუზეუმთან შეიკრიბნენ. აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს და მშვიდობისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს განყოფი ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრებლებს. უკვე რამდენიმე წელია ამ აქციას ომის დაწყების წინადღეს ატარებენ ქალები. თავის დროზე მის აღნიშვნას ტრადიცია ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის ლიდერმა, რაც განსვენებულმა მანანა მებუკემ ჩაუყარა საფუძველი. მისი ქალიშვილი ნინო ქუთათელაძე ამბობს, რომ სამშვიდობო გზავნილები ტრადიციულად არ იცვლება და ქალები პატივს მიაგებენ დაღუპულთა ხსოვნას მათი ეროვნული იდენტობის მიუხედავად.
ომმა ეროვნება არ იცის. თვითონ იქ დარჩენილი საზოგადოება, ოსი საზოგადოება, რომელიც დღეს ართული რო მოგებული არიან, იმიტომ რომ ომში ყველანი წაგებულები ვართ. ერთად რო დამდგარიყავით, შეიძლება სხვანაირად წარმართულიყო ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი ქვეყანაც. ჩვენი გზავნილები არის ის, რომ მშვიდობა არის პირველ რიგში. ერთად მშვიდობიანად თანაც ცხოვრებით, მეგობრობით, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ესეთი უბედურება ჩვენ შვილებს არ დაემართოთ.
ნანა საბანაძე ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებული პირია. დიდი ხანია ის სამშვიდობო პროცესშია ჩართული. ხშირად ხვდება განყოფი ხაზის მეორე მხარის მცხოვრებ ქალებს და მათ მშვიდობაზე ესაუბრება. მიუხედავად იმისა, რომ დევნილია, წყენა დავიწყებული აქვს და დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ცხინვალელებს შერიგებისკენ ნდობის აღდგენისკენ.
ჩვენ ვთავაზობთ მშვიდობას იმ ადამიანებს, ვინც ცხოვრობენ განყოფ ხაზს მიღმა. ჩვენ გვინდა ერთად ცხოვრება მშვიდობიან ქვეყანაში. ხაზს უსვა მანმას. პოლიტიკოსებმა თავისი საქმე აკეთოს და მშვიდობის მშენებლებმა თავისი საქმე აკეთონ. ჩვენ უკვე 9 წელიწადია ამ გზავნილს ვგზავნით. გვინდა რომ საბოლოო შედეგად მივიღოთ ის, რომ ჩვენ ერთად შევხვდეთ. არა ასეთ სხვადასხვა მხარეს ისინი. იქიდან გვიგზავნიდნენ და ჩვენ აქედან და სადღაც სხვა ქვეყანაში ვიკრიბებოდეთ. არამედ ერთად შევხვდეთ ან აქეთ, ან ცხინვალში და ერთად აღნიშნოთ ის წუხილი, რასაც ჩვენ დღევანდელ დღეს განვიცდით ხოლმე.
საოკუპაციო გამყოფხასთან სოფელ დვანში მესამე წელია მერაბ მეკარიშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერიდან რამდენიმე მეტრში ახალ სახლს აშენებს. ნახევრად დამწვარ სახლთან 2014 წელს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მივიდნენ და გააფრთხილეს, რომ მათ უხლართ ის გადაწევას აპირებდნენ. მერაბმა თანასოფლელების დახმარებით სახლი საკუთარი ხელით დაშალა და იქვე რამდენიმე მეტრში ახალი სახლის მშენებლობა დაიწყო. დროებით საცხოვრებლად კი სოფლის ცენტრში, კოტეჯში გადავიდა. მაშინ მერაბს როგორც საზოგადოების, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები დაეხმარნენ. ახალი სახლი უკვე აშენებულია, მაგრამ ფინანსების სიმწირის გამო ბოლომდე დასრულება ვერ ხერხდება. ახალი სახლის ფანჯრიდან ძველი სახლის ნანგრევები ჩანს. მერაბ მენკარიშვილი ამ ნასახლარსაც ყურადღებას აქცევს.
პატარა რაღაცა რომ დაიწყო, ის არის ძნელი და ამ ხელა სახლის აშენებას ხო ბოლომდე ხო დამთავრება ხო უნდა, რომ დაამთავრო და ნორმალურად გადახვიდე და იცხოვრო. რაღაცა ვჩქაროთ, რაღაც კოტეჯში ვცხოვრობთ, რო არ მქონდეს ახლა კოტეჯში საცხოვრებელი, კი ახლა გადმოვიდოდე ვიცხოვრებდი. ჩვენ გვინდა რომ ურთიერთობა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ეგრეა საჭირო გას, მაგრამ იმათ არ უშვებენ ახლოს რუსები. დაინახავენ თუ არა მაშინათაც ხილვაში მიყავთ, როგორც აქედან გადასული ჩვეულებოთ აპატიმრებენ.
დვანის გვერდით ოსური სოფელი მუგუთია. ომამდე არც დვანელებმა და არც მუგუთელებმა არ იცოდნენ სად გადიოდა გამყოფი ხაზი. სახლები ისე ახლოსაა ერთმანეთთან, რომ რთულია მიხვდეს სად მთავრდება ერთი და სად იწყება მეორე სოფელი. ახლა ამ სახლებს შორის მავთუხლართი და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერია. დვანელები ამ ხაზთან თამამად მიდიან. მეზობლებსაც გადაზახებენ ხოლმე, მაგრამ იქიდან კავშირზე გამოსვლას ერიდებიან, რადგან რუსეთის მესაზღვრეები მათაც ისევე აკავებენ, როგორც ქართულ სოფლებში მცხოვრებლებს. მურთას მამაგულაშვილი დვანელია. მისი თქმით, 9 წლის წინანდელი ამბები გუშინდელი დღესავით ახსოვს. ახსოვს ის ტკივილი და ტრაგედია, რაც ამ ომს მოჰყვა. დღეს კი მეორე მხრიდან ისევ ხშირად ესმის სროლის ხმა.
ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებით, მაინც არის ეს სროლები.
სოფელი როგორ რეაგირებს ამაზე მოსახლეობა?
ვაი, თითქოს უკვე აღარაფერი მივეჩვიეთ ამ ყველაფერს. აი რაღაცაი განსაკუთრებული რეაქციები უკვე აღარ გაგვაჩნია. ერთადერთი აი მომავლის იმედით თენდება და ღამდება, რომ აი ხვალ რაღაცა მოხდება, რაღაცა პოლიტიკური სურპრიზი დახვდება ადამიანებს და ეს შეცვლის ძაფებს გამოაჩენს, რომელიც ისევ დაახლოებს ქართველებს ოსებს და ტერიტორიულ მთლიანობა, რომელიც აი ყველას ტკივილია ამ იმედით, რომ ეს ტკივილი გაქრება და აი ეს ჩვენი მოუშუშებელი არა საქართველოს მოუშუშდება და გამთლიანდება.
აგვისტოს ომის მეცხრე წლის თავთან დაკავშირებული ღონისძიებები გორში, შინდისსა და ერგნეთში ხვალ გაიმართება. გარდა ამისა, სოფელ ყარაფილასთან ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე საქართველოს მოქალაქეები ცოცხალ ჯაჭვს ოკუპაციის გასაპროტესტებლად შეკრავენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო საპროტესტო აქციებით იმუქრება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცხოვრებთა ერთი ნაწილი. ისინი აცხადებენ, რომ მათი მოსავალი იმის გამო განადგურდა, რომ მავნებლის საწინააღმდეგო ზომების მიღება ხელისუფლებამ დაგვიანებით დაიწყო. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ზუგდიდის სოფელ კოკის მცხოვრებლები თხილისა და სიმინდის მოსავლის განადგურების გამო ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. კოკელების თქმით, სხვადასხვა სახის მავნებელმა, მეტწილად კი აზიურმა ფაროსანამ, წელს სოფლის მეურნეობის მთავარი პროდუქტები გაანადგურა და გლეხები შემოსავლის გარეშე დატოვა. სოფლის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ თხილის მავნებლის წინააღმდეგ შეწამლის სამუშაოები დაგვიანდა და ისინი მხოლოდ ერთხელ ჩატარდა, რაც არასაკმარისი აღმოჩნდა.
ფაროსანას დაბზოლა უნდა ყოფილიყო აპრილ-მაისშიდან დაწყებული და რამოდენიმე შეწამლა უნდა ყოფილიყო. ჩვენთან კიდე 90% გაფუჭებულია. ერთხელ მოიწამლა, ეს პიარი იყო, სხვა არაფერი. სახელმწიფოს თხოვთ, პირველ რიგში ადგილობრივი ხელისუფლება შეისმინოს ჩვენი ესეთ ხმამაღალი ლაპარაკი. გუბერნატორს მიმართავთ, ახლო მომავალში ალბათ ავაკეთებთ აქციას, ჩავატარებთ.
ამბობს კოკში მცხოვრები მერაბ თოტუა. კოკელები ფულად კომპენსაციას ითხოვენ. როგორც სოფლის მკვიდრი ნონა კვარაცხელი ამბობს, იძულებული არიან საპროტესტო გამოსვლები დაიწყონ.
ხელისუფლებას თხოვთ, გამოყონ კომისია, შეისწავლო რა ზარალი ნახა მოსახლეობამ. კრედიტები აქვს ყველას, აქ ვინც დგას. მე პირადად 15000 ლარი მაქვს ბანკიდან გამოტანილი. აი ეს ხალხი არ გაჩერდება, ეს დასაწყისია.
გლეხების მოთხოვნას უერთდება და მათ მხარდაჭერას უცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ანა წითლიძის განცხადებით, კოკში მცხოვრებთა პრეტენზიები და მოთხოვნა ლეგიტიმურია.
ჩვენც მოვითხოვთ ადგილობრივი ხელისუფლებიდან ყველა დონეზე, რომ შექმნას სპეციალური კომისია და ამ ადამიანებს რეალურად დათვალონ ზარალი რამდენია და შემდენ იზრუნონ იმაზე, რომ გადაუხადონ კომპენსაცია.
სამეგრელო ზემოსვეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ უახლოეს პერიოდში მუნიციპალიტეტების მიერ იგეგმება კომისიების შექმნა იქ, სადაც აზიურმა ფაროსანამ მოსახლეობა აზარალა. შედეგების შესახებ ინფორმაცია კი შესაბამის უწყებებს ეცნობება. რაც შეეხება თხილის კულტურის შეწამლის ვადებს, ადმინისტრაციის პრესამსახურის უფროსმა პაატალა გულავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ამ მხრივ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სამუშაოები ჩაატარა ამერიკელი ექსპერტების დახმარებით და რეკომენდაციით.
სწორედ ამ ექსპერტების აგროვადების და მიხედვით მოხდა წამლობები, ანუ წამლობის დროს როგორც ექსპერტები ამბობენ, საჭიროა კონკრეტული ტემპერატურის მიღწევა და სწორედ კონკრეტულ ტემპერატურის მიღწევის შემდეგ მოხდა წამლობები, როცა ეს მავნებელი უკვე გარეთ გამოვიდა საბუდარიდან. თუმცა ეს არის ძალიან სპეციფიური მავნებელი და მას ჭირდება გეგმიური ბრძოლა, სწორედ ამიტომაც დაგეგმილია შემდეგი წამლობები შემოდგომაზე.
სამეგრელო ზემოსვაეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში 10 ივლისს შეაჯამეს თხილის მავნებლის აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ წარმოებული სამუშაოები და მიღებული შედეგი. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ზურაბ ჩეკურიშვილმა მაშინ აღნიშნა, რომ მონიტორინგის მიხედვით კამპანია წარმატებული იყო, რადგან მნიშვნელოვნად შემცირდა აზიური ფაროსანას პოპულაცია.
ზუგდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარია საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოს უსინათლოთა კავშირმა განცხადება გავრცელა, რომელშიც აღშფოთება გამოთქვა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის, გიგი უგულავას დღევანდელი განცხადების გამო. საუბარია უგულავას ნათქვამზე, რომ ბრმებისთვისაც კი ნათელი ხდება, რომ არავითარი დალაგება რუსეთთან ვერ მოხდება ოკუპაციის პირობებში. როგორც უსინათლოთა კავშირი აცხადებს, მათთვის სიტყვა ბრმა შეურაცხყოფელია და ფაქტობრივად დისკრიმინაციას ნიშნავს, თუმცა სამაგად უფრო შეურაცხყოფელია, როცა ამ სიტყვას პოლიტიკოსი იყენებს ისეთ კონტექსტში, თითქოს უსინათლო არის განუვითარებელი და საღი აზროვნების არ მქონე. თქოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. American military planners had to make an important decision when the United States entered the Second World War at the end of 1941. American forces could not fight effectively in Asia and Europe at the same time. The military planners decided to use most of their forces to defeat the German troops of Adolf Hitler. Only after victory over the Nazis was clear in Europe would they use all of America's strength to fight Japan in Asia and the Pacific. Because of this decision, Japan was able to win many of the early battles of the war in Asia. The fighting in the Pacific is the subject of our program this week. Japanese planes bombed the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii on December 7, 1941.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced.
We take you now to Washington.
The attack apparently was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu.
The surprise raid marked the first of several major victories for the Japanese. Shortly after Pearl Harbor, Imperial forces attacked American bases in the Philippines. And within days, Japan captured the American island of Guam. Japanese troops landed in Thailand. They marched into Malaya, and they seized Hong Kong. The Japanese also moved into Indonesia and Burma. Even Hitler's troops in Europe had not moved so quickly or successfully. As one American historian wrote later, the Pacific Ocean looked like a Japanese lake. The United States began to fight back. General Jimmy Doolittle led a group of 16 American B-25 bombers that took off from the aircraft carrier Hornet and bombed Tokyo in a surprise raid.
The B-25 was selected because it was small, because it had the sufficient range to carry 2,000 pound bombs, 2,000 miles. And because it took off and handled very well.
It was a bold move. The B-25 had never been launched from an aircraft carrier before, and the demands on the planes and the pilots were even greater with the weight of a full load of bombs.
I got him.
Japan's leaders believed no army could stop them. So they expanded their goals and launched new campaigns. That was Japan's mistake. It stretched its forces too thin and too quickly. The military leaders in Tokyo believed that the United States could not resist because American forces were busy fighting the war in Europe. But no country could extend its communications and fighting ability over such a great distance and continue to win. The turning point came in June 1942 in the Central Pacific with the Great Battle of Midway Island. Japanese Admiral Isoroku Yamamoto launched the battle. He wanted to meet and destroy the remaining ships in the American fleet before the United States could recover from the destruction at Pearl Harbor. Yamamoto had 162 ships. The American Admiral, Chester Nimitz, had just 76. But the United States had discovered how to read the secret messages of the Japanese forces. For this reason, Nimitz and the Americans knew exactly where the Japanese ships would sail, and they put their own ships in the best positions to stop them. The fighting between the two sides was fierce, but when it ended, the Americans had won a great victory. Admiral Yamamoto was forced to call off his attack and sail home. For the first time, the Japanese Navy had been defeated. The next big battle was at Guadalcanal, one of the Solomon Islands in the southwestern Pacific. Guadalcanal's beaches were wide and flat. Japanese officers decided to build a military airbase there. The United States learned of the plans. American commanders decided that they had to prevent Japan from establishing that base. United States Marines quickly landed on the island. They were joined by troops from Australia and New Zealand. But Japanese ships launched a surprise attack and destroyed many of the American ships in the harbor. Allied forces on the island were left without naval support and suffered heavy losses. For 6 months, the two sides fought for control of the island. Historian and naval officer Samuel Elliott Morrison described the fighting this way in his book, The Struggle for Guadalcanal.
For us who were there, or whose friends were there, Guadalcanal is not a name but an emotion, recalling desperate fights in the air, various night naval battles, frantic work at supply or construction, savage fighting in the sodden jungle, nights broken by screaming bombs and deafening explosions of naval shells.
The fighting continued seemingly forever. But finally, in February 1943, the Japanese were forced to leave Guadalcanal. The battle was an important defeat for Japan. It opened the door for the American and other Allied forces to go on the attack after months of defensive fighting. But American military planners did not agree about the best way to launch such an attack. Admiral Nimitz of the Navy wanted to capture the small groups of Japanese-held islands in the Pacific, then seize Taiwan, and finally attack Japan itself. But General Douglas MacArthur of the Army thought it would be best to attack through New Guinea and the Philippines. The American leadership finally decided to launch both attacks at once. Nimitz and MacArthur both succeeded. Nimitz and his naval forces moved quickly through the Marianas and other islands. General MacArthur's troops attacked through New Guinea and into the Philippines. American ships defeated Japanese naval forces in the Battle for Leyte Gulf. Throughout the Pacific and East Asia, the fighting continued. Many of the fiercest battles were fought on tiny Pacific islands. Japanese troops captured the islands early in the war, and they quickly built strong defenses to prevent the Allies from invading. Allied military leaders found a way to defeat the Japanese plan. They simply avoided the islands where the Japanese were strong and attacked other islands. But sometimes the Allies could not avoid a battle. They had to land on some islands to seize airfields for American planes. The names of these islands became well known. Tarawa in the Gilbert Islands, Truk in the Marshall Islands, Saipan in the Marianas, and other islands including Guam and Tinian. The two sides fought fiercely in the Battle of Iwo Jima. And on Okinawa, Japanese forces resisted for 83 days before finally being defeated by Allied troops. After the defeat at Okinawa, many Japanese understood that the war was lost, even if Japan had not yet surrendered. Emperor Hirohito appointed a new prime minister and ordered him to explore the possibilities of peace. But both sides still expected the Allies to launch a final invasion into Japan itself, and everyone knew that the cost in human life would be great for both sides. But the invasion never came. For years, American scientists had been developing a secret weapon, the atomic bomb. The code name was the Manhattan Project. President Harry S. Truman made the decision to use it against Japan.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
American planes dropped one of the bombs on Hiroshima on August 6, 1945. And another on Nagasaki 3 days later. Exactly how many people in those two cities died from the force and heat of the blasts, or later from radiation, may never be known. The Radiation Effects Research Foundation in Japan estimates that between 150,000 and 246,000 died within 2 to 4 months of the bombings. Japan surrendered on August 15, 1945, 6 days after the Nagasaki bombing. Suddenly, sooner than expected, World War II was over. More than 50 million civilians and soldiers died during the 6 years of fighting. Germany and Japan were defeated. The Soviet Union was strong in much of Eastern Europe. But the United States found itself the strongest military, economic, and political power in the world. Our story continues next week. Our program was adapted from a script by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.